Knapi uzturētajā partiju finanšu datubāzē pieejamā informācija liecina, kopš pagājušā gada 1. jūnija pašvaldību vēlēšanu dienas Latvijas partijas ziedojumos ir saņēmušas vairāk nekā 2 miljonus eiro. Vēl vismaz 217 tūkstošus eiro partijas saņēmušas kā biedra naudas. Šai periodā ieņēmu līderi ar gandrīz 700 tūkstošiem latu ir arī vēlēšanu uzvarētāja vienotība, kurai vienu mandātu Briselē tādējādi varētu būt nodrošinājuši 175 tūkstoši eiro. Starp vienotības lielākajiem sponsoriem ir augsto tehnoloģiju biznesā strādājošie brāļi Normunds un Jānis Bergi, kā arī citi uzņēmuma FMS pārstāvi. Eiroparlamenta deputātas Inese Vaidere un Sandra Kalniete, arī Kalnietes birojā strādājošais Rīgas domnieks Pēteris Viņķelis. Ar banku sektoru saistīti cilvēki. Bankas ABLV valdes loceklis Māris Kananieks un šīs bankas meitas firmas ABLV Private Equity Management vadītājs Agris Grīnbergs. Arī Rietumu bankas līdziepašnieks Arkādijs Suharenko, kurš līdzīgas summas pēdējā gada laikā ziedojas arī Zaļo un Zemnieku savienībai un Saskaņai. Saraksta līderis Valdis Dombrovskis partijā atvēlēja 3600 eiro, taču viņa ģimenes draudzene un kādreizējā padomniece Sandra Bukane ziedoja 5000. Visvairāk saņemtās naudas, rēķinot pret vienu iegūto mandātu, bija Zaļo un Zemnieku savienības rīcībā un to veidojušajām partijām, kopā teju 450 tūkstoši eiro. Starp lielākajiem atbalstītājiem ir atrodami uzņēmējs Jūlijs Krūmiņš, bijušais Saeimas deputāts Aivars Dronka, jau minētais Suharenko un maksātnespējas administrators Māris Prūts. Pati mandātu iegūs Īvete Grigule savam politiskajam spēkam atvēlējusi 1235 eiro. Tas gan ir vairāk nekā no Sociāldemokrātiskās partijas Saskaņa ievēlētā Andreja Mamikina ieguldījums partijas budžetā. Viņš Saskaņai nav ziedojis neko, tomēr partijas kasā arī bez viņa ierīpoja nepilni 250 tūkstoši eiro. Lielākie ziedotāji ir saistīti ar Rietumu banku. Taču prāvas summas atvēlējuši arī vairāki Saeimas deputāti, kas kandidēja uz Eiropas parlamentu. Piemēram, Nikita Nikiforovs, Andrejs Klementjevs un Sergejs Dolgopolovs. Nacionāla apvienība pēdējā gada laikā bija saņēmusi gandrīz 100 tūkstošus eiro, no kuriem Robert Zīle savai pārvēlēšanai bija atvēlējis apmēram 9,5 tūkstošus. Savukārt vislētāk varētu būt izmaksājis Tatjanas Ždanokas mandāts. Jo Latvijas Krievu Savienības ieņēmumi ir bijuši nedaudz mazāki par 70 tūkstošiem eiro, no kuriem 14 tūkstoši nākuši no pašas pārvēlētās deputātes. Par lielākajiem finansiāliem zaudētājiem var uzskatīt partiju Latvijas attīstībai, kas kopš dibināšanas pērnā gada nogalē spējas piesaistīt vairāk nekā 320 tūkstošus eiro, taču ar to izrādījies par maz, lai panāktu Andreja Žagara ievēlēšanu Eiropas parlamentā. Sāpīga šī kampaņa varētu būt arī Aleksandram Mirskim, kurš zaudēja gan mandātu, gan vairāk nekā 15 tūkstošus eiro, ko veltīja savai partija Alternative. Kopā tā saņēma gandrīz 78 tūkstošus eiro. Pieticīgāka rocība bija cita vēlēšana neveiksminieka – Alfreda Rubika Latvijas socialistiskajai partijai. Tā galvenokārt biedra naudās bija saņēmusi nepilnas 24 tūkstošus eiro, no kuriem pats Rubiks atvēlēja 1853. Iva Leitāns, Latvijas radio.